medicina și credință. Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, aici la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Vom aborda în cele ce urmează, în câteva emisiuni, câteva aspecte legate de bolile cu transmitere sexuală. Să vedem pentru început care sunt bolile transmisibile sexual. În general, aceste boli sunt în număr mare, unele sunt boli cu transmitere sexuală frecventă și aproape exclusivă, altele sunt cu transmitere predominant pe cale sexuală, iar altele care se transmit ocazional sexual, posibil și prin contact sexual. Bolile cu transmitere sexuală frecventă sunt sifilisul, infecția gonococică, gonorea sau blenoragia, șancrul moale, limfogranulomatoza inghinală benignă sau boala Nicolas Favre, vulvovaginitele și uretritele determinate de clamidii și micoplasme, care în ultimul timp se întâlnesc tot mai frecvent. A doua categorie din aceste boli, bolile cu transmitere predominant pe cale sexuală, sunt infecția cu virusul imunodeficienței umane, infecția HIV sau stadiul ei avansat SIDA, condilomatoza genitală sau vegetațiile veneriene, herpesul genital, infestația cu Trichomonas vaginalis, infecția produsă de Candida albicans, uretrita și vulvovaginita nespecifică. Și în fine, a treia categorie, bolile cu transmitere posibilă pe cale sexuală, sunt hepatitele virale cu virusurile B și C și alte boli mai rar întâlnite, cum ar fi unele parazitoze, cum este scabia și pediculoza, infecțiile cu pox virus, moluscum contagiosum, infecția cu virusul citomegalic, infecția cu unele bacterii din flora intestinală, shigella, salmonella, enterobacter, infestația cu protozoare din sfera intestinală, cum este entameba intestinalis și giardia lamblia, și donovanoza sau granulomul inghinal, o boală nu tocmai rară, dar întâlnită mai frecvent în regiunile tropicale. Care sunt cele mai frecvente boli cu transmitere sexuală? Cel mai frecvent întâlnite din grupa acestor boli sunt sifilisul și gonorea, deși în ultimul timp se întâlnesc frecvent și infecțiile genitale cu clamidia și micoplasme. Vom aborda pe rând bolile amintite, încercând să vă facem cunoscute simptomele lor și ce trebuie să faceți pentru a vă trata, dar mai ales pentru a preveni aceste boli. Vom începe cu sifilisul, una dintre cele mai frecvente și mai grave boli cu transmitere pe cale sexuală. Care este agentul patogen al acestei boli? Sifilisul este o boală infecțioasă determinată de un microb spiralat denumit Treponema pallidum. Cum se poate transmite acest microb? Sifilisul se transmite aproape exclusiv prin contact sexual. Practic, nu se întâlnesc decât cazuri de infecție transmisă prin contact sexual, cu excepția cazurilor de transmitere de la mamă la făt în timpul sarcinii, este vorba de sifilisul congenital, sau transmis în cursul alăptării. În foarte rare cazuri, sub 0,1%, se poate transmite și indirect această boală prin contact cu o persoană bolnavă care are leziuni floride, leziuni active sau prin obiecte contaminate, dar această modalitate de transmitere este aproape de zero. Ar mai fi o cale de transmitere prin transfuziile cu sânge contaminat, dar astăzi, această modalitate de transmitere a infecției nu se mai întâlnește, întrucât sângele folosit pentru transfuzii este testat pentru o serie de infecții care se pot transmite în acest mod, inclusiv pentru sifilis. Microbul sifilisului este prezent la nivelul leziunilor floride, active sau deschise, ceea ce explică marea contagiozitate a bolnavului infectat cu acest microb. De la leziunile bolnavului cu sifilis, microbii trec cu mare ușurință la oamenii sănătoși care au contact cu acesta. Cel mai frecvent, contact sexual de orice fel sau, mai rar, prin sărut. Acest microb al sifilisului, Treponema pallidum, este foarte puțin rezistent în afara organismului. Săpunul și detergenții obișnuiți și dezinfectantele banale, cum este alcoolul sanitar sau cloramina, îl distrug foarte rapid. De aceea, contaminarea indirectă este foarte rară și transmiterea se face aproape exclusiv prin contact direct cu bolnavul de sifilis. Să vedem în cele ce urmează cum se manifestă această boală. Sifilisul evoluează în trei faze distincte. În prima fază, care este perioada primară sau sifilisul primar, în care apare șancru sifilitic sau sifilomul. Acesta apare la aproximativ 3 săptămâni, 21 de zile de la contactul infectant, deci incubația bolii este în medie de 3 săptămâni. Șancru sifilitic se prezintă sub forma unei eroziuni la locul de pătrundere a microbului, eroziunea sau rana este superficială, roșie, rotundă, curată, care de obicei nu are niciun fel de simptomatologie, nu ustură, nu doare, nu provoacă mâncărime. Dacă este prinsă între degetele unei mâini, între pollice și degetul arătător, se observă că această eroziune, această rană, are o bază dură, cartonoasă, de unde și denumirea de șancru dur sau șancru tare. La o săptămână, deci la 7 zile de la apariția acestui șancru primar, infecția se propagă spre ganglionii de la rădăcina coapsei, ganglionii inghinali, sau spre ganglionii regionali, în funcție de locul unde apare acest șancru. Ganglionii afectați se măresc, devin duri, rotunzi, dar nedureroși, practic se observă o umflătură la rădăcina coapsei. Lipsa durerii, ca și altor simptome, pot determina bolnavul să nu acorde atenție acestor manifestări și boala va evolua spre stadiile mai avansate. Am menționat că infecția se propagă spre ganglionii regionali în funcție de locul unde se localizează șancru primar. Cel mai frecvent, localizarea este în zona organelor genitale, atât la bărbați cât și la femei, dar el se poate localiza și la nivelul buzelor, bărbiei, în cavitatea bucală, deci în gură, atunci când această infecție se transmite prin sărut sau când are loc un contact sexual aberant, contact genital oral, practicat în ultimul timp, tot mai frecvent, de tot mai multe persoane care le consideră normale. În mod real, aceste contacte nu sunt normale și ele trebuie considerate aberante, anormale, ca și contactele anale sau tot felul de alte perversiuni. În funcție de localizarea șancrului primar, locul pe unde treponema palidum pătrunde în organism, sunt afectați ganglionii regionali, adică ganglionii spre care drenează limfa din zona afectată. Sistemul limfatic al organismului este format din vasele limfatice și din ganglionii limfatici, prin care este asigurată circulația limfei, adică a lichidului tisular, a lichidului care vine în contact direct, nemijlocit cu celulele din tot organismul, și prin care se asigură schimburile nutritive dintre celule și mediul extern al acestora. Respectiv, celulele preia oxigenul și substanțele nutritive și elimină spre exterior substanțele nocive, dăunătoare, toxice pentru celulă, rezultate din metabolismul acesteia. Acest lichid tisular, limfatic, ajunge prin vasele limfatice, trecând prin ganglionii limfatici, care sunt un fel de stații pe traiectul vaselor, cu rolul de a opri microbii la acest nivel, și se varsă în vasele mari colectoare limfatice care se deschid la nivelul venelor. Astfel, prin sângele venos, aceste substanțe rezultate din metabolismul celular și tisular ajung în ficat și rinichi, unde vor fi prelucrate, transformate în compuși netoxici și eliminate. Pe aceste căi se propagă și treponema pallidum, agentul infecțios al sifilisului, spre ganglionii regionali care vor fi afectați. După 5-6 săptămâni de la apariția acestor manifestări, șancru primar poate să dispară de la sine fără niciun fel de tratament, dar boala nu se vindecă. Infecția continuă să evolueze, microbii trec în sânge și se răspândesc în tot organismul. Se trece astfel în faza a doua a bolii, denumită perioada secundară sau sifilisul secundar. În această fază pot să apară leziuni variate ca aspect și localizare și care pot imita aproape oricare altă boală de piele. De aceea sifilisul a fost numit și marele imitator încât chiar și specialiștii pot fi puși uneori în dificultate în ceea ce privește diagnosticul acestei boli. Datorită acestui aspect variat al leziunilor, în perioada secundară, diagnosticul se pune mai greu de către un nespecialist și de aceea este bine ca atunci când apar neclarități privind diagnosticul bolilor de piele să fie consultat întotdeauna un medic dermatolog. Leziunile din faza secundară pot să apară atât pe piele cât și pe mucoasele genitale, bucală sau anală, sunt nedureroase, nu provoacă mâncărimi, dar ele sunt foarte contagioase. Dacă nu se iau măsuri de tratament nici în această fază, leziunile cutaneo-mucoase, denumite sifilide, dispar de la sine, boala intrând într-o fază de latență în care nu mai are manifestări externe, dar infecția poate fi transmisă partenerilor sexuali. În această fază de latență, boala poate fi depistată doar prin anumite analize de sânge. Dacă boala n-a fost depistată și tratată nici în această fază, infecția evoluează mai departe și după un număr oarecare de ani, cu variații între 5-10-15 ani, în funcție de fiecare organism și de rezistența acestuia la infecție, boala trece în faza terțiară a sechelelor mutilante. Infecția se localizează în diferite organe ale corpului, provocând distrugeri la acest nivel. Astfel se poate localiza la nivelul sistemului nervos central, la nivelul creierului și măduvei spinării, determinând paralizii, orbire, nebunie, etc. Se poate localiza la nivelul inimii, oaselor, pielii sau la nivelul oricărui alt organ, provocând distrugerea acestora și determinând în final, lent, dar sigur, decesul persoanei respective. În sprijinul diagnosticului de sifilis vin examenele de laborator, anumite analize ale sângelui. Astfel, se face reacția Wasserman, cum este cunoscută aproape de către toată lumea, sau VDRL-ul, RBV-ul, care devine pozitivă la aproximativ 3-4 săptămâni de la apariția șancrului, adică la 40-45 de zile de la momentul infectării. Deci este o perioadă destul de lungă în care nu se observă modificări ale reacțiilor sângelui, ceea ce poate fi înșelător și poate să determine pe cineva care a făcut analiza sângelui la scurt timp de la contactul sexual infectant și care a ieșit negativă să considere că nu este bolnav, dar, de fapt, el să fie infectat. Deci este necesar să avertizez și să subliniez că analiza serologică pentru depistarea sifilisului este bine să fie efectuată la 6-7 săptămâni de la contactul sexual care este posibil să fi fost infectant. În această situație, analiza poate fi pozitivă, persoana respectivă este infectată, este bolnavă, sau negativă, ceea ce înseamnă că persoana respectivă nu s-a infectat. În această perioadă, diagnosticul poate fi pus prin metode cunoscute de către medicul specialist dermatovenerolog. Am amintit și vreau să mai subliniez încă o dată că boala poate fi transmisă și de la mamă la făt în cursul sarcinii, determinând îmbolnăvirea copilului. Foarte multe cazuri de sifilis sunt depistate la gravide atunci când se prezintă la spital pentru naștere. Este foarte important ca orice femeie însărcinată, chiar dacă nu este înscrisă pe lista unui medic de familie, de altfel femeile gravide sunt asigurate medical, indiferent de statutul social al acestora, în momentul în care devin gravide, pot fi înscrise pe lista unui medic de familie și beneficiază de analize și tratament gratuit. În luna a treia de sarcină și în luna a șaptea, medicul de familie trimite aceste paciente să-și facă diverse analize, printre care și examenele serologice pentru sifilis. Depistat și tratat la timp, începând cu luna a treia de sarcină, se reduce foarte mult riscul de transmitere a infecției la făt și copilul se poate naște sănătos fără niciun fel de probleme. Din experiența personală, ca medic, pot să spun că niciun copil pe care l-am văzut născut din mamă cu sifilis tratat nu s-a născut bolnav. Desigur, un risc de malformații congenitale există, dar tratamentul reduce mult acest risc, încât acesta devine similar cu riscul apariției unor malformații fetale întâlnit și în cazul femeilor care nu au avut sifilis. Ce trebuie făcut dacă apar semnele descrise? Orice persoană care observă orice modificare a aspectului normal al organelor genitale, orice leziune, oricât de mică, orice eroziune, orice zgârietură, căreia de multe ori nu îi se acordă importanță, chiar dacă nu determină niciun fel de simptome, nu determină durere, arsuri, usturimi, mâncărime, trebuie numai decât să se prezinte la un medic specialist dermatovenerolog, fără nicio reținere și fără nici cea mai mică întârziere, pentru că aspectul clinic se poate modifica rapid și diagnosticul va fi mai dificil de precizat. Cu cât tratamentul va fi instituit mai precoce, mai rapid, cu atât este mai bine pentru persoana bolnavă. Cu cât boala este într-un stadiu mai avansat, cu atât este mai greu de tratat și tratamentul durează mai mult timp. Datorită marii contagiozități a sifilisului, este necesară internarea în spital a bolnavilor cu leziuni deschise, floride, pentru a evita transmiterea bolii la cei din anturajul familial, copii sau alți membri ai familiei. După ce pericolul de contaminare a fost înlăturat, de obicei după câteva zile de tratament, aceștia pot fi externați și vor continua tratamentul ambulator. Este recomandabil să nu vă tratați din proprie inițiativă sau după sfatul unor persoane fără pregătire medicală, prieteni sau rude care au avut în trecut o boală transmisibilă sexual și s-au tratat într-un anumit fel, pentru că tratamentul se poate schimba în timp, microbii pot să nu mai răspundă la aceleași antibiotice sau la dozele anterioare. De aceea este bine ca tratamentul să fie efectuat sub îndrumarea și sub supravegherea unui medic specialist dermatovenerolog care are pregătirea corespunzătoare pentru tratamentul acestor boli. Un tratament incorect și sau insuficient poate determina progresia infecției și apariția sechelelor care sunt definitive, nu se mai vindecă niciodată. Mă refer la manifestările din faza terțiară a bolii pe care le-am amintit. La ora actuală se desfășoară un program de prevenire și tratament al bolilor cu transmitere sexuală în care sunt angrenați pe lângă medicii dermatovenerologi și medici ginecologi, medicii de familie, medici epidemiologi. Fiecare dintre aceștia sunt instruiți în vederea depistării, tratării sau îndrumării bolnavilor către medicii dermatovenerologi. De aceea nu ezita să vă adresați medicului dumneavoastră de familie sau vă puteți prezenta direct la medicul dermatovenerolog în cazul în care aveți bănuiala, suspiciunea că ați avea o boală transmisibilă sexual sau aveți o leziune în zona genitală care ar putea sugera o astfel de infecție. Accentuez încă o dată că este bine ca tratamentul corect să fie instituit cât mai precoce pentru a obține vindecarea și a evita cronicizarea sau agravarea bolii. Metodele actuale de tratament sunt eficiente dacă bolnavul respectă recomandările făcute de către medicul specialist. Tratamentul se face cu anumite doze de antibiotic administrate la anumite intervale de timp bine precizate care trebuie respectate. O bună colaborare între medicul specialist dermatovenerolog și bolnav aduce vindecarea infecției. Există unii specialiști care susțin că sifilisul este o boală care durează toată viața. Deși, după tratament, boala nu mai evoluează, nu mai este contagioasă, nu se mai transmite, totuși anumite semne ale acestei boli rămân pentru totdeauna. Mă refer la anumite reacții serologice, anumite reacții din sânge, cum ar fi TPH-ul, care nu se mai negativează niciodată. Ele rămân ca o cicatrice, ca o marcă a acestei infecții, ceea ce nu înseamnă că boala este activă, ci doar că persoana respectivă a avut cândva în drumul vieții un sifilis. Datorită posibilității ca boala să fie depistată prin aceste reacții serologice și după tratamentul efectuat corect, este bine ca bolnavii să fie în evidența rețelei de dermatovenerologie pentru a putea dovedi că au efectuat tratamentul corect și complet în cazul depistării serologiei pozitive în cine știe ce situații. Ce reprezintă această evidență a rețelei de dermatovenerologie despre care am amintit? Bolnavii depistați cu boli transmisibile prin contact sexual, conform legii, trebuie să fie luați în evidența rețelei de dermatovenerologie. Anual se fac anumite statistici, dar numele persoanelor rămâne confidențial. Dumneavoastră trebuie să știți că medicii și cadrele sanitare care au acces la datele medicale sunt obligate prin lege să păstreze secretul profesional, confidențialitatea datelor care nu pot fi divulgate niciunei alte persoane, chiar dacă este din familie, cum ar fi soție, soț, părinți, etc., cu excepția cazurilor minorilor, când este obligatorie informarea tutorelui legal, respectiv a părinților. Pe baza acestor date aflate în evidență, se efectuează niște statistici numeric, câte cazuri de sifilis, de exemplu, au fost în anul în care se face această statistică. Se analizează care a fost distribuția pe grupe de vârstă, pe categorii socioprofesionale, sex, etc. La nivelul Ministerului Sănătății, aceste date sunt analizate în vederea stabilirii strategiilor viitoare pentru prevenirea, depistarea și tratamentul bolilor cu transmitere sexuală. Cele mai afectate de bolile cu transmitere sexuală sunt persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, de obicei persoane fără ocupație și necăsătorite. Sigur, nu se exclud nici celelalte categorii de persoane, dar acestea sunt cel mai frecvent afectate. În județul nostru s-au întâlnit cazuri de boli cu transmitere sexuală începând de la vârsta de 12 ani până la vârsta de 80 de ani. Nu am inclus aici cazurile de sifilis congenital, sifilis transmis de la mamă la făt în cursul sarcinii. După efectuarea tratamentului de sifilis, periodic, persoanele respective sunt chemate la controlul clinic și serologic. De obicei, în primul an controlul se efectuează trimestrial, deci la 3 luni, iar în următorul an controlul se efectuează semestrial, la 6 luni. Dacă anumite analize pe care le efectuăm se negativează, este vorba despre VDRL-ul cantitativ, după 2 ani bolnavul este considerat vindecat și este scos din evidență. Bolnavul tratat și vindecat se poate infecta din nou în cazul unui contact sexual cu o persoană bolnavă, o persoană infectată, sifilisul fiind o boală care nu asigură imunitate. Ori de câte ori cineva vine în contact cu microbul, va face boala. Bolnavul tratat corect nu mai este contagios, poate duce o viață normală de familie și poate avea copii. Ce se întâmplă dacă nu se tratează această boală? Bolnavii cu boli venerice reprezintă o categorie aparte de pacienți. De multe ori le este rușine să se prezinte la medic, deși acest lucru nu trebuie să fie o piedică în calea tratamentului. Medicul este o persoană care cunoaște corpul omenesc de la firul de păr până la unghiile de la picioare, cunoaște inclusiv structura organelor genitale și nu va fi ceva deosebit în a consulta un astfel de pacient. La medic nu este rușine să te prezinți indiferent de boala de care suferi. Dacă boala rămâne netratată sau se tratează incorrect, boala poate evolua spre complicații care determină sechele definitive. Localizarea la nivelul sistemului nervos central, la nivelul creierului, poate determina distrucția ale celulelor nervoase care niciodată nu se vor mai reface. Apar paralizii, tremurături ale membrelor, orbire, tulburări de vorbire și orice alte manifestări în funcție de zona de creier distrusă. Localizarea la nivelul inimii poate determina distrugerea valvulelor cardiace cu apariția insuficiențelor valvulare și cardiace, cu tot cortegiul de manifestări care în final vor determina decesul bolnavului respectiv. Încheiem această emisiune, ca de obicei, cu un sfat al Sfinților Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe. Astfel, Clement Alexandrinu scrie că fiecare dintre noi își alege pedepsele atunci când păcătuiește cu voie. Fiecare om este responsabil în măsura în care păcătuiește de relele care îi se întâmplă, de bolile care apar ca o consecință a păcatului. Numeroși oameni refuză în mod deliberat mântuirea adusă de Domnul nostru Iisus Hristos și stăruie în a alege răul, în a alege păcatul în locul virtuții. Hristos a suprimat, a înlăturat necesitatea păcatului, a pus capăt tiraniei diavolului, a făcut moartea inofensivă, dar El n-a suprimat nici păcatul, nici lucrarea demonilor, nici moartea fizică, nici urmările păcatului pentru a nu îngrădi voința liberă a fiecăruia dintre noi. Depinde de voința fiecărui om să aleagă binele sau răul, virtutea sau desfrâul, dar ulterior vom suporta inevitabil consecințele alegerii noastre. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire aici, la Radio Lumina, pe calea undelor, săptămâna viitoare. Doamne ajută!
Medicina și credința.